Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 22 shtator 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia e Kosovës së thotë se i ka arrestuar 13 serb që me kamione kanë hyrë ilegalisht në Kosovë nga Serbia. Ministri i Brendshëm i Kosovës, Bajram Recepi, ka kërkuar që komuniteti ndërkombëtar të bëjë presion ndaj Serbisë, sepse sipas tij edhe Beogradi ka dorë në vendosjen e barrikadave në pjesën veriore të Kosovës. Ambasadori francez në Kosovë, Jean-François Fitou, është shprehur se nuk ekziston ndonjë plan i brendshëm ndërkombëtar për veriun. Gazetarët në Kosovë, sidomos ata hulumtues, ballafaqohen me probleme të ndryshme gjatë punës së tyre, thuhet në një raport të publikuar sot në Prishtinë. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se izraelitët dhe palestinezët duhet të arrijnë marrëveshje për çështjet që i ndajnë. Në Francë janë dënuar dy gra për bartje të ferexhes në vendet publike. Papa Benedikti 16 ka arritur në Gjermani në vizitën e parë zyrtare në vendin e tij. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve.
Presidenti i Kosovës, Atifete Yahjaga, ka atakuar ish sekretaren amerikane të shtetit Madeleine Albright, me të cilën ka diskutuar për zhvillimet e fundit në Kosovë. Albright ka shprehur përkrahjen për Kosovën dhe rrugën e saj të qartë në procesin e integrimeve evropiane, thuhet në kumtesën për media. Kosova dhe i gjithë rajoni i Ballkanit Perëndimor janë të vetmet pjesë që mungojnë për ta përmbushur vizionin për një Evropë të bashkuar dhe të lirë, ka thënë ish sekretaria amerikane e shtetit. Gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka takuar ish ndërmjetësin amerikan për statusin e Kosovës, ambasadorin Frank Wisner, dhe ish generalin e NATO-s Wesley Clark. Republika e Kosovës është një histori e suksesi dhe në këtë sukses SBA ka pasur dhe vazhdon të ketë rol substancial, mësohet të ketë thënë Thaçi. Ambasadori Wisner dhe generali Clark kanë shprehur vlerësime pozitive për punën e qeverisë së Kosovës. Ministria Kosovare e Arsimit ka qenë sërish në shënjestër të kritikave të lidhjes demokratike të Kosovës. Kjo e fundit akuzon ministrinë se që nga viti 2007 po shkel ligjen për botimin e teksteve shkollore, si dhe po manipulon me tekste shkollore dhe po diskriminon botuesit e autorët e librave shkollorë. Ministria i ka hedhur poshtë akuzat. Rreth 1000 palestinezë janë tubuar në Ramallah të Bregut Perëndimor për të protestuar kundër fjalimit të presidentit amerikan Barack Obama në Kombet e Bashkuara. Gjithashtu, në përgjigje të fjalimit të Obamës, sindikatat e punëtorëve palestinez kanë bërë thirrje për tubime masive që do të zinin vend nesër pas lutjeve të së premtës. Të mërkurën, Obama ka paralajmëruar presidentin e autoritetit palestinez se SBA do të vërë veto ndaj çdo hapi të Këshillit të Sigurimit për të njohur Palestinën si shtet të pavarur. Qeveria përkohshme libiane tha se ka vendosur kontrollin në të gjitha pjesët të qytetit Saba, i cili ishte njëri nga bastionet e fundit të regjimit të Gaddafit. Zëdhënësi ushtarak i Këshillit Kombëtar të Tranzicionit, Ahmed Bani, u tha gazetarëve në Tripoli se autoritetet të përkohshme po hetojnë në raportet se Gaddafi ka ikur nga Saba. Të mërkurën, aleatët e NATO-s kanë zgjatur edhe për 6 muaj fushatën e tyre ajrore në Libi. Franca do të tërheqë rreth 200 trupa nga Afganistani muajin e ardhshëm si pjesë e planeve të saj për tërheqjen e plot deri në vitin 2014. Zëdhënësi i ushtrisë franceze Thierry Brocard tha se kontingjenti i ushtarëve do ta lërë Afganistanin në fund të tetorit. Franca ka rreth 4000 ushtar të pozicionuar në kuadër të NATO-s në shtetin afgan. Drejtësia franceze ka dënuar dy gra për veshje të ferexhes në publik, çfarë është në kundërshtim me ndalesën që ka hyrë në fuqi në muajin prill. Gjykata në qytetin Mou ka gjobitur grat me 120 euro, respektivisht 80 euro. Në muajin maj të dyja ato ishin shfaqur me ferexhe dhe me një tort për ditëlindjen e kryetarit konservator të këtij qyteti, i cili kishte përkrahur ndalesën. Papa Benedikti 16 ka rritur në Gjermani në vizitën e parë shtetërore në vendlindjen e tij. Ai u prit nga presidenti gjerman Christian Wulff dhe kancelarja Angela Merkel. Papa po sjellësh do t'i adresohet parlamentit dhe do të mbajë një mesh të hapur para 10 mijëra besimtarëve në stadiumin Olimpik të Berlinit. Gjatë vizitës së tij priten edhe protesta masive për shkak të pikpamjeve të Vatikanit mbi kontracepcionin, rolin e grave dhe homoseksualitetin. Greqia është përfshirë nga greva e transportit publik në shenjë kundërshtimi ndaj masave të reja të kursimit. Të mërkurën, ekzekutivi grek propozoi masa të reja përfshirë shkurtimet në pensione, me qëllim marrjen e kësaj të rinë nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, që do ta ndihmonte atë të shmangte moslikuidimin e borxhit. Athina thuhet të jetë bllokuar e tëra pasi metrot, tramvajet, autobuzet dhe taksit kanë ndaluar punën. Ndoqë të bllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit gjatë natës së kaluar, policia Kosovës në rajonin e Mitrovicës ka arrestuar 13 sërb për shkak të hyrjes ilegale me kamion nga Serbia në Kosovë. Duke u shprehur për këto arrestime, njëri nga liderët e sërbëve të pjesës veriore të Kosovës, Milan Ivanović, tha se ato e kanë tensionuar situatën. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Policia e Kosovës ka arrestuar 13 persona me përkatësi serbe për shkak të hyrjes ilegale me kamionën nga Serbia në Kosovë, thonë zyrtarët e policisë së Kosovës. Zëdhënësi i kësaj policie për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti ka thënë Radios Evropa e Lirë se fillimisht policia ka qartësuar prezencën e 20 kamionave të firmës Eurocop mbi bazën e dyshimit se këta kamion kanë qenë të përfshirë në vënjen e barikadave në rrugët kryesore në anën veriore të qytetit të Mitrovicës dhe përgjithsisht veriun e Kosovës.
Policia policore ka konstatuar se këto kamion në fjalë nuk kanë qenë të përfshirë në vënien e barikadave. Mes atjetër hetimeve zhvillohet edhe më tutje nga sektori autokrimeve për të vërtetuar saktinë dokumentacionit të këtyre kamionëve, e cila firmë përkatësisht ka përfaqësim në Rashk të Republikës së Serbisë. Ndërsa 13 ndatësit e këtyre kamionëve janë ndaluar përkatësisht nga sektori hetimeve të policisë kufitare mbi bazën e dyshimit se të njëjtit kanë hyrë në Kosovë ilegalisht, do të thotë duke përdorur rrugët gjyqësore ose ilegale të kufirit Kosovë-Serbi.
Hoti ka shtuar se situata e sigurisë në përgjithësi në veriun e Kosovës vazhdon të jetë e qetë, por me tensione.
Kësaj qetësi referohen faktit se nuk janë regjistruar incidente të forma të ndryshme të cilat do të rrezikonin këtë situatë. Ndërsa barikadat vazhdojnë të jenë ato të ngjashme, do të thotë në lokacionet e njëjta në të cilat edhe janë vendosur ditë më parë.
Në anën tjetër, lideri i serbëve të veriut të Kosovës Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb tha se arrestimi i 13 serbëve nga policia e Kosovës ka tensionuar situatën e veri të vendit dhe ka shqetësuar banorët lokal serb. Gjatë natës së kaluar ka pasur mjaft shqetësime dhe tubime të njerëzve në numër të madh. Disa qindra njerëz janë tubuar gjatë natës pas informatës se janë arrestuar 10 serb dhe ata janë ndaluar nga policia e Kosovës në anën jugore. Ata janë punëtorë të Trepçës. Ka pasur pritje se mund të ketë vazhdim të masave eventuale si dhe ndonjë ndërhyrje nga ana jugore, tha Ivanović. Ai ka theksuar se serbët vazhdojnë të qëndrojnë pranë barikadave të cilat janë vendosur tash e disa ditë në rrugët kryesore dhe alternative në veri të vendit, ndonëse sipas tij jo në numër të madh. Atmosfera dhe më tutje vazhdon të jetë me tensione të ngritura dhe me pasiguri, por gjendja nuk është më sikur para disa ditëve apo siç ka qenë më njëherë pas 16 shtatorit. Por njerëzit si duket pas barikadave megjithatë ndjehen më të sigurt, tha Ivanović. Ndryshe që nga 16 shtatori, kur qeveria e Kosovës në bashkëpunim me KFOR-in dhe ULEKS-in kanë vënë kontrollin mbi vend kalimet kufitare në veri të vendit, serbët kanë vendosur 6 barikada në rrugët kryesore që lidhin komunat e veriut të Kosovës, si dhe anën jugore të Mitrovicës me këtë pjesë. Barikada dhe pengesa të tjera serbët lokal kanë vendosur edhe në rrugët dytësore apo alternative në veri të vendit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Gjatë një fjalimi të sotëm në kuvendin e Kosovës, ministri brendshëm Bajram Recepi ka kërkuar që komuniteti ndërkombëtar të bëj presion ndaj Serbisë, sepse sipas tij edhe Beogradi qëndron në prapa barrikadave në pjesën veriore. Nëse këto trusni nuk bëjnë punë, ai është shprehur se do të ketë koordinim me KFOR-in dhe EULEKS-in për heqjen e barrikadave. Nga ana tjetër, ambasadori francez Jean-François Fitou ka thënë se nuk ekziston ndonjë plan i brendshëm ndërkombëtar për veriun. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Pas marjes nën kontrol të pikave doganore në veri, Kosova do t'i koordinoj hapat e arshëm me Kforin dhe Eulexin, ka deklaruar Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Regepi.
Dhe nëse nuk bëjnë punë trësnit e Bruselit ndaj Beogradit, për arsye se edhe Beogradit qëndrojnë mas këtyre barikadeve, atëherë na do të bisedojmë me Kforin dhe Eulexin që prapë kemi një plan të përbashkët të veprimit dhe të gjejmë formën e hjekjes e këtyre barikadave, për arsye se këta qytetarë që janë qytetarë të Kosovës e njërë themë janë peng të grupeve të interesi qoftë kriminale, qoftë politike.
Pas aksionit të përbashkët në pikat doganore, për normalizim në gjendjes në veri nevojiten edhe veprime konkrete në teren, si edhe në institucionet e atjeshme përfshi edhe gjykatat në veri, ka thënë Ministri Regepi. Të gjitha veprimet e arshme, a i tha se do të koordinohen me NATO-n dhe me Eulexin.
Vendosja e funksionimit të plot të pikes 1 dhe 31 me rolin udhëhes të policisë kufitare dhe të doganierve, është një hapi madh drejt shtrirjes së sovranitetit Kosovës, po është vetëm një hapi madh dhe sfidat ekzistojnë edhe matutje, siç është vazhdimi i hetimeve, arrestimi i kriminalëve, çështja e kthimit të gjyqësorit, por këto janë tema të cilat në vazhdim bashkë me partnerët ndërkombëtar do t'i përgatisim dhe do t'i realizojmë.
Për gjendjen në veri të Kosovës ka folur sot dhe ambasadori francez në Prishtinë Jean-François Fitou, i cili ka përjashtuar mundësinë e ekzistimit të planeve të fsheta ndërkombëtare për veriun. Ai tha se plani vetëm për veriun është ai i cili aktualisht po zbatohet atje.
As far as I know, there is absolutely no plan of
sa unë di nuk ekziston ndonjë plan i brendshëm ndërkombëtar për pjesën veriore, ka thënë Fitou. Qeveria bashkë me Eulexin sipas tij po bëjnë punën më të mirë duke implementuar marrëveshjen e arritur në dialogun Prishtinë-Beograd më dy shtator në Bruksel. Ai tha se pret që edhe qeveria serbisë të ndërmarrë veprime të ngjashme dhe të ndikojë të serbët lokal që të heqin barrikadat. Në anën tjetër, lëvizja vetëvendosje vazhdon të cilësoj planin dhe veprimet e fundit në veri si të pamenduara mirë dhe me pasoja për Kosovën. Nënkryetari i Kuvendit të Kosovës nga radhët e vetëvendosjes Glaukon Jufsa tha se që nga aksioni në veri, Beogradi ka shtuar pranin dhe ka rritur kontrolin në këtë pjesë të Kosovës.
Kjo pjesë e Kosovës, pra veri i Kosovës, është shndruar në poligon të Beogradit. Ndonë se qeveria përdit e përsërit se në veri ka filluar të sundoj ligji e rendi, është shumë e qartë që fatkeqësisht atje sundon vetëm ligji i bandave të armatosura të Serbisë dhe rendi i barrikadave. Në veri të Kosovës politikisht sundon pushteti lokal i tri komunat veriut që janë shkputur më nga Prishtina në koalicion me Beogradin.
Sidoqoftë, masat në veri sipas qarimeve të ministrit Bajram Regepi do të zgjasin 6 muaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertët ekonomik thonë se vendimi qeverisë së Serbisë qeverin e Kosovës ta kthejë në sistemin tatimor të saj konsiderohet shkelja më flagrante që mund t'i bëhet një vendi. Ata thonë se edhe pse për 12 vite Kosova nuk ka mbledhur asnjë taks nga kjo pjesë e territorit të vet, kjo nuk do të thotë që një gjë e tillë duhet të vazhdojë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane Lek Musa thotë se me këtë Serbia po bën ndërhyrje dhe cenim direkt të integritetit territorial dhe ekonomik të Kosovës.
Kjo në fakt është një shkelje flagrante e suverenitetit të shtetit Kosovës, sepse siç e dini, jo vetëm me kushtetutën e tanishme të Republikës së Kosovës, mirëpo edhe me vetë rezolutën 1244, Kosova ka pasur të drejtën e kontrollit në aspektin fiskal dhe doganor të territorit Kosovë.
Tentimi i Serbisë që ta kthejë veriun e Kosovës në sistemin tatimor të saj, sipas analistit për çështje ekonomike Alban Zogaj, është një veprim më shumë politik se sa ekonomik.
Do duhet ndoshta e kundërta që bizneset në veriun e Kosovës fillojnë të integrohen dhe të pranojnë institucionet e Kosovës dhe të paguajnë tatim shtetit të Kosovës.
Që nga viti 1999, veriu i Kosovës që banohet me shumë serbe nuk ka paguar tatimet. Dhe ATK-ja për 12 vite nuk ka arritur të shtrijë autoritetin e saj atje. Ekspertët ekonomisë konsiderojnë se Kosova ka pësuar humbje ekonomike nga mosmbledhja e tatimeve në këtë pjesë të vendit. Alban Zogaj sqaron.
Me qenë se nuk ka pas asnjë çështje, kemi pas asnjë tjerë kur fërçose që pak a shumë dimë se çfarë qarkullimi ose çfarë ekonomie ka ndodhur në pjesën veriore të Kosovës, çfarë prodhimi ndodh atje, sa funksionon ajo ekonomi në atë pjesë, dhe kështu nuk mund të më ndihmoni në vlerësim se sa humbje kemi. Shumë mirë, po padyshim që në një logjikë fillestare kjo pjesë e veriu Kosovës kishte më pas një ndikim në ekonominë e Kosovës.
Sidoqoftë, administrata tatimore e Kosovës ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për mbledhjen e tatimeve dhe në komunat veriore të Kosovës. Drejtori i këtij institucioni, Bejet Haliti, ka thënë se kanë hartuar një plan konkret për t'u çasur tatim paguesve të komunitetit serb.
Administrata tatimore edhe para kësaj situate në forma ndryshme ka pas një çasje, por jo në plotni. Ne kemi bërë përgatitjet e duhura dhe kemi realizuar një plan se si t'i çasemi edhe tatim paguesve të komunitetit serb.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gazetarët në Kosovë, sidomos ata hulumtues, ballafaqohen me probleme të ndryshme, duke filluar nga kërcënimet e deri te plagosja me armë zjarri, thonë përfaqësues të disa organizatave jo qeveritare dhe vetë gazetarët. Sipas tyre, ata që kërcënojnë janë zyrtarë të nivelit qendror dhe tatij lokal. Në këtë kuadër, përfaqësues të gazetarëve thanë se vetëm gjatë këtij viti janë shënuar 22 raste të kërcënimit apo të pengimit në punë. Këto të dhëna u paraqiten në një raport të publikuar sot në Prishtinë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Që nga përfundimi i luftës në Kosovë, ka gazetarë që janë plagosur me armë zjarri, janë arrahur në mes të rrugës, tërhequr zvarr, kërcënuar me telefon e shumë kanosje tjera, por deri më tani nuk është zbardhur asnjë rast që ka rrezikuar jetën e këtyre gazetarëve. Kështu fillon hulumtimi prezentuar sot nga forumi 2015 të organizata QOHU, i quajtur të jesh gazetar sot në Kosovë, gazetaria hulumtuese brengat sfidat dhe potenciali saj. Në këtë raport po ashtu thuhet se të gjithë ata që kërcënojnë, shantazhojnë gazetarët, janë të kategorive të ndryshme, duke filluar nga zyrtarë të lartë të pushtetit, të partive politike, kryetar komunash, nënpunës civil e deri tek punëtorët e sigurimit. Luan Shllaku, drejtori ekzekutiv i Fundacionit Kosovar për Shoqëritë e Hapur, tha se me gjithë vështirësitë e paraqitura, disa gazetarë hulumtues kanë mundur të mbijetojnë në tregun medial.
Ku është gazetaria hulumtuese deri më sot? Sa është e denjë, sa është e gatshme, sa është në një pozitë që ta sfidojë ton opinionin për disa çështje të mëdha, jo patjetër në këtë rast janë çështje që bëjnë dyshime koruptive, por në raste të tjera mund të jenë edhe çështje të tjera madhore.
Por Avni Zogjanin nga organizata jo qeveritare QOHU konsideron se gazetaria hulumtuese në Kosovë nuk është në nivelin e duhur. Ai thotë se ta raportosh korrupsionin në Kosovë nuk është punë lehtë. Përkundër pasigurisë për të ushtruar profesionin e gazetarit hulumtues, në këtë kuadër Zogjani thotë se qëndron edhe bashkëmëria disa medjave të shkruara dhe elektronike me ekzekutivin.
Shumë probleme ka, po një nga problemet kryesore është fakti që Kosova e ka probleme të jashtëzakonshme ekonomike dhe mediat nuk po arrin të sigurojnë mjaftueshëm përkrahjen nga sektori ekonomik në mënyrë që me qenë të pavarur prej qeverisë. Mediat me mas të konsiderueshme po vazhdojnë me u varë nga qeveria ose direkt ose indirekt, prandaj po e kanë probleme investuar në gazetarin hulumtuese, sepse gazetaria hulumtuese praktikisht dëmton marrëdhëniet e medias me politikën.
Në Kosovë vetëm gjatë këtij viti janë shënuar 22 raste të kërcënimeve dhe sulmeve ndaj gazetarëve, thot Arben Ahmeti, drejtuesi i Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës. Ai thot se në Kosovë ekziston mjedisi i pafavorshëm për punën e gazetarëve.
Kërcënimet janë edhe forma më drejt për drejtë dhe më shpesh që grupet e caktuara të interesit, qoftë nga politika, qoftë nga biznesi, po e përdorin në mënyrë që të parandalojnë gazetarët rreth realizimit të temave të tyre.
Edhe Muharrem Sarajolli, gazetar në Radio Blue Sky, thot se gazetarët ballafaqohen me probleme të ndryshme sa i përket realizimit të temave që kanë të bëjnë me korrupsionin.
Do të thënë pikë së pari është vështirë të merret ndonjë prononcim posaçërisht zyrtarët ju ikin gazetarë nëse kuptojnë se është një hulumtim për ndonjë temp që ka lidhje me korrupsionin. Në aspektin tjetër është problemi që gazetarët kanë kërcënime të ndryshme, posaçërisht nëse kuptohet nga ndonjë kompani në fjalë që një gazetar është duke hulumtuar ndonjë korrupsion në atë ndërmarrje apo institucion, atëherë padyshim se fillojnë edhe kërcënimet e llojeve të ndryshme.
Një problem tjetër me të cilin ballafaqohen gazetarët janë presionet e brendshme nga redaksit ku ata punojnë, thuhet në raport. Vashmëria financiare disa mediave nga partitë caktuara politike kanë bërë që të cenzuron shkrimit dhe storjet hulumtuese të gazetarve, thuhet në këtë hulumtim. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Lindja e mesme ishte ndër temat kryesore të fjalimit të presidentit amerikan Barack Obama në hapje të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Ai e mbrëm theksoi se përfundimisht janë izraelitët dhe palestinezët e jo amerikanët ata që duhet të arrijnë marrëveshje për çështjet që i ndajnë. Nga ana tjetër, presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas ka thënë më herët se do të vazhdojë me fushatën e tij për kërkesën që Asambleja Përgjithshme e OKB-s ta pranojë shtetësinë palestineze. Në vazhdim më gjithësisht për këtë temë. Në fjalimin e presidentit të Barack Obama në Asamblenë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, duket se dominoi çështja izraelito-palestineze.
Ultimately is the Israelis and the Palestinians, not us, who must reach agreement on the issues that divide them.
Përfundimisht janë izraelitët dhe palestinezët e jo ne që duhet të arrijnë marrëveshje në çështjet që i ndajnë ata, në kufit dhe në siguri, në refugjatë dhe Jerusalem. Në fund të fundit, të paqja varet nga kompromisi ndërmjet njerëzve, të cilët të duhet të jetojnë së bashku gjatë pasi fjalimet tona të përfundojnë, gjatë pasi votat tona janë shënuar, tha Barack Obama. Kjo deklaratë e Zotit Obama qartazi ishte referencë se izraelitët dhe palestinezët duhet të bisedojnë për katër tema të ndjeshme, të cilat i kishin trazuar bisedimet paqësore prej vitit 1979, për kufit të shtetit palestinez, për sigurinë për Izraelin, për statusin e refugjatëve palestinez dhe për fatin e Jerusalemit, të cilin të dy palet të pretendojnë se e kanë kryeqytet. Më tutje presidenti Obama theksoi:
"Any lasting peace must acknowledge the very real security concerns that Israel faces every single day."
Çfarë do paqe e qëndrueshme duhet i pranoj shqetësimet të shumë reale të sigurisë me të cilat Izraeli ballafaqohet çdo ditë. Të jemi të sinqertë me vetveten. Izraeli është i rrethuar nga fqinjet që kanë udhëhequr luftra të përsëritura kundër tij. Shtetasit izraelit janë vrarë nga predat e shkrepora kundër shtëpive të tyre dhe nga sulmuesit vetvrasës me bombë në autobusat e tyre, tha Barack Obama. Në vazhdim, presidenti amerikan foli edhe për zgjidhjen me dy shtete.
Israel deserves recognition. It deserves normal relations with its neighbors.
Izraeli meriton njohjen. Ai meriton marrëdhënie normale me fqinjet e tij. Dhe miqtë e palestinezëve nuk u bëjnë atyre shërbim duke ignoruar këtë të vërtetë, ashtu sikur që miqtë e Izraelit duhet ta pranojnë nevojën për shtyrjen e zgjidhjes me dy shtete, me sigurinë për Izraelin afër me Palestinën e pavarur, tha Barack Obama në fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Ai theksoi se përkushtimi i Shteteve të Bashkuara është që të dy palet të ulen së bashku dhe të dëgjojnë shpresat dhe shqetësimet e njëri tjetrit.
The measure of our actions must always be whether they advance the right of Israeli and Palestinian children.
Matja e aksioneve tona gjithnjë duhet të jetë nëse ato e avancojnë të drejtën e fëmijëve izraelit dhe palestinez për të jetuar në paqe dhe siguri, me dinjitet dhe mundësi. Ne do të arrijmë sukses vetëm nëse në këtë përpjekje ne i inkurajojmë palet që të ulen së bashku, ta dëgjojnë njëri tjetrin dhe të kuptojnë shpresat dhe shqetësimet e njëri tjetrit. Ky është projekt për të cilin Amerika është e përkushtuar. Dhe kjo është ajo ku Kombet e Bashkuara duhet të fokusohen në javët dhe muajt e ardhshëm, tha Barack Obama. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se përpjekja e palestinezëve në OKB nuk do të arrijë sukses.
The Palestinians deserve a state, but it's a state that has to make that peace with Israel.
Palestinezët e meritojnë shtetin, por ky është shtet që duhet të bëjë paqe me Izraelin dhe rrjedhimisht përpjekja e tyre për të shkurtuar këtë proces, për të mos zhvilluar negociata për paqe, pra përpjekja për të arritur antarësim shtetëror nga Kombet e Bashkuara nuk do të ketë sukses, tha Benjamin Netanyahu gjatë një takimi me presidentin Obama në selinë e OKB-s në New York. Njëri prej problemeve që paraqitet në bisedimet paqësore izraelito-palestineze është edhe përçarja e palestinezëve në Bregun Perëndimor dhe në Rripin e Gazës. Antari fushatës për kërkesën palestineze në OKB, Mohamed El Masri, i tha televizionit Reuters se në Bregun Perëndimor, gjatë një tubimi në përkrahje të kërkesës së Mahmud Abbasit në OKB, se ky tubim ishte mesazh për botën. Tubimi është për të dërguar mesazhe të botës se populli palestinez qëndron së bashku me kërkesën e presidentit Mahmud Abbas. Ne i mbështesim liderët tanë në OKB me qëllim që të fitohet njohje ndërkombëtare për shtetin palestinez, tha El Masri. por zëdhënës i Hamasit, Sami Abu Zuhri, në rripin e Gazës, tha se veprimi i Abbasit është hap individual. Me lansimin e takimeve në Kombet e Bashkuara, ne përsërisim se lëvizja e Abbasit është një hap individual që nuk e gëzon mbështetjen e shumicës së popullit palestinez. Është një lëvizje estetike në të cilën nuk do të ketë të mira reale për popullin palestinez, tha zëdhënësi i Hamasit.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Dy amerikanët e burgosur në Iran për më shumë se 2 vjet janë liruar dhe kanë arritur në Oman, ku janë bashkuar me familjet e tyre. Washingtoni ka shprehur mirënjohjen e thellë për punën që kanë bërë qeveritë e Omanit, Irakut dhe Zvicrës në lirimin e shtetasve Josh Fatal dhe Shane Bauer. Presidenti Obama ka thënë se të gjithë amerikanët po e festojnë lirimin e tyre. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Dy shtetasit amerikan të burgosur nga Irani për më shumë se 2 vjet kanë përjetuar shijen e parë të lirisë pas arritjes në gjirin e Omanit, ku edhe janë bashkuar me antarët e familjes. Familjarët e Josh Fatalit dhe të Shane Bauerit, të cilët kanë udhëtuar drejt kryeqytetit Muskat për t'i mirëpritur ata, e kanë përshkruar lirimin e dy djemve si ditën më të mirë në jetën e tyre. Fatal gjithashtu ka shprehur emocione pas arritjes në Oman.
We are so happy we are free.
Jemi shumë të lumtur që jemi të lirë. Mirënjohja jone thellë shkon për madhërinë e sultanit Kabus të Omanit, i cili ka siguruar lirimin ton, ka thënë Fatal. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se të gjithë amerikanët po festojnë lirimin e tyre. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se do t'i takojë ata pas kthimit në Shtetet e Bashkuara.
I would like to say how pleased, relieved.
Do të doja të tregoj sa lumtur dhe sa qetë që jam pas lirimit të dy të rinjve nga burgu Iranit, ku ata nuk do të duhej të ishin kur, ka thënë Clinton. Washingtoni po ashtu ka shprehur mirënjohjen për përpjekjet e qeverive të Omanit, Irakut dhe të Zvicrës në lirimin e dy shtetasve. Duke folur para largimit të tyre nga Teherani, ambasadorja e Zvicrës në Republikën Islamike, Livia Leu Agosti, ka dhënë këtë deklarat.
They are leaving right now.
Ata do të largohen tani dhe unë jam shumë e lumtur për këtë. Ka kaluar kohë gjatë për ta dhe ne kemi bërë shumë punë. U jam shumë mirënjohëse të gjithë atyre që kanë ndihmuar, veçanërisht Omanit dhe natyrisht irakianëve. Avokati i tyre, Masud Shafei, ka thënë se ka marrë miratimin gjyqësor për pagesën e $1 milion kusht, çfarë ka hapur rrugë lirimit të dy djemve. Pagesa thuhet të jetë kryer përmes Omanit, pasi Irani dhe Shtetet e Bashkuara nuk kanë marrëdhënie diplomatike ose bankare. Bauer dhe Fatal janë arrestuar në Korrik të 2009 së bashku me shoqen e tyre Sara Short për gjatë kufirit Iran-Irak. Short, po ashtu shtetase amerikane, është liruar në shtator të vitit 2010 për arsye shëndetësore, pas pagesës së kushtit prej $500,000. Të tre esnin në malet e veriut të Irakut kur thuhet se kanë kaluar kufirin në Iran. Ndonse kanë deklaruar se e kanë bërë padashje, drejtësia iraniane në këtë gusht i ka shpallur fajtor Bauerin dhe Fatalin për, siç është thënë, spionazh dhe hyrje ilegale në Iran, duke dënuar secilin me nga 8 vjet burg. Rasti mori një kthesë të papritur kur presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad deklaroi javën e kaluar se dy amerikanët do të lirohen për shkaqe humanitare.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Policia e Kosovës thotë se i ka arrestuar 13 serb që me kamiona kanë hyrë ilegalisht në Kosovë nga Serbia. Ministri i Brendshëm i Kosovës, Bajram Recepi, ka kërkuar që komuniteti ndërkombëtar të bëjë presion ndaj Serbisë, sepse sipas tij, edhe Beogradi ka dorë në vendosjen e barikadave në pjesën veriore të Kosovës. Ambasadori francez në Kosovë, Jean-François Fitou, është shprehur se nuk ekziston ndonjë plan i brendshëm ndërkombëtar për veriun. Gazetarët në Kosovë, sidomos ata hulumtues, ballafaqohen me probleme të ndryshme gjatë punës së tyre, thuhet në një raport të publikuar sot në Prishtinë. Presidenti amerikan Barack Obama tha se izraelitët dhe palestinezët duhet të arrijnë marrëveshje për çështjet që i ndajnë. Në Francë janë dënuar 2 gra për bartje të ferexhes në vendet publike. Papa Benedikti 16 ka arritur në Gjermani në vizitën e parë zyrtare në vendin e tij. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.